ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំជុំជោគចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃពុធ14កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់កម្មករថាកុំរំពឹងបាត់ដៃបកប្រឆាំងជួយប្រាក់ខែគឺមានតែបកប្រជាជនទេអេស៊ីបសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនាវាកូរ៉េខាងជើងដោតទង់ជាតិខ្មែរដឹកអាវុធត្រូវបានរឹបអូសអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខេត្តស្វាយរៀងដល់ទៅ 103% ជាចំនួនច្រើនលើសលប់ World Bank ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថយតិចតួចត្រឹម 6.8% ឆ្នាំ2017នេះកម្មករនេះបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យនៅពេលពួកគេបង្ហាញកាតបសសកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធទាបចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7តុលាចាស់ចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសភាអាមេរិកបង្គាប់ទៅដូណាល់ត្រាំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់នៅវេណេស៊ុយអេឡាប៉ូលីសថៃស្នើសុំប៉ូលីសអន្តរជាតិជួយឃាត់ខ្លួនលោកស្រីយិងឡាក់អាមេរិកបណ្ដេញមន្ត្រីទូតកុយបា15រូបរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្ទាន់នេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគណបកប្រឆាំងមិនត្រឹមតែមិនជួយកសាងប្រទេសជាតិនោះទេគឺមានតែបំផ្លាញជាតិប៉ុណ្ណោះសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្លែងដូចនេះដោយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងកម្មករធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែការថ្លែងដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី4តុលាឆ្នាំ2017នេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកជួនសេរី
គណៈស្ថានភាពនយោបាយរវាងបកប្រឆាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែស្រួចស្រាវនោះគេសង្កេតឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានចេញមុខក្នុងការសម្របសម្រួលផងដែរតែការសម្របសម្រួលនេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីជាង 10,000 នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី4តុលានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាចំណែកកសាងប្រទេសជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តថាគ្មាននរណាមកវិនិយោគនៅពេលដែលកម្ពុជាខ្វះផ្លូវដឹកជញ្ជូននោះទេហើយក៏គ្មាននរណាមកវិនិយោគនៅពេលកម្ពុជាគ្មានអគ្គិសនីគ្មានប្រលានយន្តហោះជាពិសេសក៏គ្មានគណៈកម្មការកម្មការនីដែលជាកម្លាំងពលកម្មនោះដែរការនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនត្រូវរំពឹងទៅលើបកប្រឆាំងនោះទេព្រោះបកនេះចេះតែបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះ
យើងខិតខំទៅរកទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីនាំទំនិញដែលគួយៗផលិតសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះសូមកុំរំពឹងទៅលើបាតដៃរបស់ពួកបកប្រឆាំងក្រៅពីការបំផ្លាញគឺគ្មានបានធ្វើអ្វីនោះទេពាក្យការតម្លើងប្រាក់ខែគឺជាពាក្យសម្រាប់កម្មករយ៉ាងពិតប្រាកដ
សម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្ររាល់សំណើដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់កម្មករនិងធ្វើឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានតែការញុះញង់ឲ្យកម្មករទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែលើសកម្រិតដើម្បីបង្កើតនៅចរន្តនយោបាយធ្វើបាតកម្មដើម្បីគាំទ្រខុសច្បាប់របស់ខ្លួននោះគឺជាអំពើក្បត់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករជុំវិញរឿងនេះវុទ្ធុស្ត្រីមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបាននៅឡើយនោះទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតែយ៉ាងនេះក្តីលោកសខាបានផ្ញើសារលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី3តុលាថាបកប្រឆាំងប្រទេសណាក៏មានដែរតែគេប្រឆាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននិងទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំមួយកាន់តែជឿនលឿនក្នុងរឿងនេះលោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនាថ្ងៃទី4តុលានេះដោយលោកយល់ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសុទ្ធតែជាភាគីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេស
បាទកម្មនាក្នុងនាមអ្នកកម្មនាមានលទ្ធភាពច្រើនគឺមានឱកាសនិងមានថវិកានិងមានដំណងការទូតច្រើនហើយតែជាស្ថាប័នជាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់មានដំណងផ្លូវការជាងជាងបាទខាងហើយជាសំខាន់គាត់និយាយអញ្ចឹងទៅគេមិនទៅស្ដាប់ជាងដោយសារតែពួកគាត់អត់តាមបទប្រតិបត្តិដែរគាត់មិនអាចធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងវាអាចបញ្ហាហ្នឹង
កម្ដៅនយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនកាន់តែកើនឡើងបន្ទាប់ពីមេបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយតុលាការចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធិស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីបន្ទាប់ពីកាសែតអាមេរិកវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូស្តបានចុះផ្សាយថានាវាមួយគ្រឿងដែលដោតទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដឹកអាវុធរ៉ុកែតនិងគ្រាប់បែក 30,000 ដើមហើយត្រូវបានកុយអេស៊ីបនិងកងរក្សាសន្តិសុខអាមេរិករឹបអូសនៅច្រកសមុទ្រអេស៊ីបដែលជាគោលដៅនៃការចែកចាយអាវុធនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃទី2តុលារួចមកនៅថ្ងៃទី4តុលានេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ីបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយច្រានចោលការចោទប្រកាន់មួយថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានលួចទិញអាវុធពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរឹបអូសកាលពីថ្មីៗនេះខណៈប្រទេសនេះបានទាមទារផ្តល់យុត្តិធម៌ដោយការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញកញ្ញាឈុំច័ន្ទរតនាមានសេចក្តីរាយការណ៍
ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ីបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយច្រានចោលការចោទប្រកាន់មួយថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានលួចទិញអាវុធពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរឹបអូសកាលពីថ្មីៗនេះខណៈប្រទេសនេះបានទាមទារផ្តល់យុត្តិធម៌ដោយការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី2តុលាកាសែតអាមេរិក Washington Post បានចុះផ្សាយថានាវាមួយគ្រឿងដែលដោតទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដឹកអាវុធរ៉ុកែតនិងគ្រាប់បែក 30,000 ដើមត្រូវបានកយអេស៊ីបនិងកងរក្សាសន្តិសុខអាមេរិករឹបអូសនៅច្រកសមុទ្រអេស៊ីបគឺជាគោលដៅនៃការចែកចាយអាវុធនៅមួយចំនួននៃប្រទេសអេស៊ីបនិងពិភពអារ៉ាប់នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺមួយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាទិញអាវុធទាំងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញអេស៊ីបបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងករណីនេះសម្រាប់កម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធករណីដែលនាវាកូរ៉េខាងជើងយកទង់ជាតិកម្ពុជាទៅប្រើប្រាស់ដោយចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ទង់ជាតិកម្ពុជាលើនាវាកូរ៉េតាំងពីឆ្នាំ2016តែករណីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះមុខច្បាប់នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមការស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកដោយកាសែត Washington Post អាវុធនៅលើនាវាកូរ៉េខាងជើងនោះមានតម្លៃសរុប23លានដុល្លារអាមេរិកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រេស TV Egypt ក្រុមជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាអេស៊ីបគឺជាគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់ Washington Post ថាខ្លួនបានព្រមានអេស៊ីបថានាវាកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Chinsun ដែលដោតទង់ជាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំដឹកអាវុធទាំងនេះតាំងពីខែសីហាដោយសម្ដៅមកកាន់ Project Suez នៃប្រទេសអេស៊ីបពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិសុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា
ចាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7តុលាប្រទេសកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធទាបបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលករណីនេះក្រសួងអំពាវនាវពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នពីការកើតមានជាយថាហេតុនេះបើតាមបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី4តុលានេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងបន្តថាបន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាសម្ពាធទាបបានរំកិលដល់ភាគពាយព្យនៃប្រទេសហើយប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅតែបន្តអូសកាត់លើប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែតុលានឹងមានសម្ពាធទាបថ្មីមួយធ្វើដំណើរមកកាន់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្តាលរួចបន្តរំកិលខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី9ខែតុលានឹងមានសម្ពាធទាបសកម្មមួយកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្បែរកោះហៃណាំតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមគឺនៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6តុលាស្ថានភាពភ្លៀងអាចថមថយបន្តិចដោយឡែកចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតុលាតទៅភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសឡើងវិញចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសូមចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកោចបោអានេះវិញលោកម៉ៅសុភិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2017នេះគឺខេត្តស្វាយរៀងមានអ្នកចុះឈ្មោះច្រើនលុះលុបរហូតដល់ទៅ 103% ខណៈខេត្តផ្សេងទទួលបានភាគរយតិចតួចយ៉ាងខ្លាំងអត្រាដ៏ច្រើនលុះលុបបាននាំឲ្យមានការចោទសួរដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel លោកសេរីរតនៈរាយការណ៍ជូនន
ៅក្នុងពិធីកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីពីការចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលានេះដែលចាត់ចែងរៀបចំដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអង្គការ Confrel លោកម៉ៅសុភិរិទ្ធអ គ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងអំពីអត្រាបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តស្វាយរៀងទទួលបានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន 103% ដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនលើលប់ខណៈនៅទូទាំងប្រទេសទទួលបានតែ 17% នៃចំនួនសរុបប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍របស់កជបបានលើកឡើងថាមានចំនួនលើសពី 100% នេះបានធ្វើឲ្យមានចោទជាសំណួរដេញដោលជាខ្លាំងលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បានសួរសំណួរទៅកាន់លោកម៉ៅសុភិរិទ្ធថាមូលហេតុអ្វីទើបធ្វើឲ្យខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនជាងខេត្តដទៃទៀតឬក៏ជាកំហុសបច្ចេកទេសនៃការបូកសរុបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោត
ហើយយើងរកឃើញវាលើស 100% អញ្ចឹងវាសំណួរថាខេត្តបានវាលើស 100% ទៅតែបានតាមថ្ងៃជាតិហើយខេត្តខ្លះបានតែ7ទៅ 8% ហើយតែជាតិទៅនៃជុំតែ 17% នេះទៅបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ឆ្លើយតបនឹងការចោទសួរសំណួរនេះលោកម៉ៅសុភិរិទ្ធបានបន្តពន្យល់ទៀតថាការស្រង់ទិន្នន័យនៃបញ្ជីអ្នករស់នៅខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺជាការស្រង់ពីរបាយការណ៍របស់មេប៉ោះមេឃុំសង្កាត់ហើយនឹងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងផែនការទិន្នន័យទាំង3នេះគឺជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានភាគរយនៃអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបានបញ្ជាក់ថាការដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើសពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះអាចប្រហែលថាខេត្តស្វាយរៀងគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកចំណូលថ្មីច្រើន
ចាប់ពីប្រៃមួយទៅប្រៃមួយអញ្ចឹងអាទិន្នន័យបាក់ស្មារនេះវាមិនវាទីទីអាចកាប្រែខ្លួនទៅតាមកលវិសាស្ត្រអ្វីដែលការចម្លាក់ទីលំនៅរបស់ជីវរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យអាវិញ្ញាណការបាក់ស្មារនេះវាមិនអាចតែមានសុខភាពការទីតួអរុភិរុទីណារ
បាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាខេត្តស្វាយរៀងគឺជាខេត្តដែលទទួលបានអ្នកចុះឈ្មោះដ៏ច្រើនលើសលប់គឺ 103% ចំណែកខេត្តរតនគិរីទទួលបាន 75% និងខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបាន 35% របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបង្ហាញថាប្រជាជនជាង 288,824 នាក់បានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះតាមរបាយការណ៍របស់កជបអ្នកចុះឈ្មោះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីរហូតដល់ទៅ 1,600,000 នាក់នៅឆ្នាំ2017នេះតែសូមជម្រាបថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាក់ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថមថយតិចតួចត្រឹម 6.8% ឆ្នាំ2017នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016គឺ 7% កំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះតិចតួចមកពីការនាំចេញវិនិយចាស់ការនាំចេញវិជ្ជាណភ័ណ្ឌថយលឿនបន្តិចចំនួនមកវិញការនាំចេញបរិខារគ្រឿងយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីកើនឡើងរាយការណ៍ដោយលោកធូរ៉េ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាកំណើននៃការនាំចេញផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌបានថយបន្តិចមកនៅត្រឹម 5.4% ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមាន 8.4% ទោះបីយ៉ាងណាការនាំចេញគ្រឿងយន្តបរិក្ខារនិងគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីមានការកើនឡើង 8.7% នៃការនាំចេញសរុបឆ្នាំ2016ការនាំចេញផលិតផលកើនឡើងបានជួយកាត់កងភាពថមថយនៃកំណើននាំចេញផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌមួយផ្នែករបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះក៏បានបង្ហាញថាវិស័យទេសចរកើនឡើង 12.8% ក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាគឺ 5% កាលពីឆ្នាំ2016លោកលីសូដេតសេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកមើលឃើញថាការនាំចេញវាជាអ្នកផន់ថយចុះតិចតួចដោយសារតម្លៃផលិតផលនៃការនាំចេញថយចុះនិងដោយសារប្រាក់ឈ្នួលកម្មករពិតក្នុងវិស័យវាជាអ្នកផន់មានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសភូមាដែលមានតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលទាប
តែនាំចេញយើងឃើញថាយើងហៅថាធ្វើពិពិធកម្មអានេះថាយើងមានវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតកើតឡើងលើសពីវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងមិនថាវិស័យសំខាន់ដែលទើបកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺវិស័យដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីសិតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវបំពន់បានជួយគ្រប់គ្រងវិស័យហ្នឹងឲ្យឡើងខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលផលិតរបស់នាំចេញហ្នឹងវាមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់យើងមិនអាចនៅតែតម្លៃបន្ថែមទៀតបានទេហើយដោយសារពលកម្មយើងក៏ឡើងថ្លៃដែរ
លោកលីសូដេតបានប្រមានអំពីហានិភ័យដែលនាំឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់មកទាបជាងការព្យាករណ៍ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនថយល្បឿនយ៉ាងគំហុកនិងភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានចំនួន153ដុល្លារក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក៏បានបង្ហាញពីហានិភ័យនិងភាពប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលគូអនុវត្តអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យវាជនភ័ណ្ឌឬវិស័យកម្មន្តសាលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ពិសេសកំណត់ពីគម្លាតជំនាញដើម្បីរៀបចំវគ្គសិក្សានិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកជាចម្បងពីវិស័យវាជនភ័ណ្ឌដែលមានកម្មករបម្រើការងារក្នុងវិស័យវាជនភ័ណ្ឌជាង70ម៉ឺននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មករនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបង្ហាញអារម្មណ៍ខកចិត្តជាខ្លាំងករណីដែលគ្រូពេទ្យបញ្ចេញសកម្មភាពហាក់មិនអើពើលើពួកគេនៅពេលពួកគេបង្ហាញកាតបសសបញ្ហានេះសហជីពសំណពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចោះពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើករណីនេះតែទន្ទឹងនឹងនេះភិក្ខីបសសស្នើឲ្យគណៈកម្មការកម្មការនេះរកពេលជួបគ្នាកញ្ញាឈុំចន្ទរចនាអរិកាជុន
បសសដែលមានឈ្មោះពេញថាបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមគឺជាស្ថាប័នជំនួសឲ្យក្រសួងការងារដែលធ្វើការងារសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារមានដូចជាហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពគណៈកម្មការកម្មការនីកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់បានប្រើសេវារបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដើម្បីធានារ៉ាប់រងលើសុវត្ថិភាពការងារនិងការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនីមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការប្រើសេវាជាតិមួយនេះហាក់មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់កញ្ញាផែនស៊ីនួនគណៈកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិសុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី4តុលានេះថាកញ្ញាត្រេកអដែលមានសេវាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះសម្រាប់គណៈកម្មការនីក្រីក្រដូចជារូបនាងក៏ប៉ុន្តែការពិតមិនដូចក្តីរំពឹងរបស់នាងឡើយកញ្ញាស៊ីនួនមានជំងឺត្រជាក់នាងបានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាដៃគូរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងការព្យាបាលមិនបានល្អប្រសើរទេពួកឲ្យត្រជាក់របស់នាងបែរជាមិនបាត់ហើយកាន់តែឈឺថែមទៀត
អូខ្ញុំស្គប់ទៅពេទ្យដូចខ្ញុំញ៉ាំមុនខ្ញុំមានបញ្ហាត្រជាក់ខ្ញុំស្បរលឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពេទ្យតែទៅពេទ្យទៅប៉ះខ្លងមើលទៅថាខ្ញុំរលាកត្រជាក់ទៅពេលខ្ញុំរលាកត្រជាក់អញ្ចឹងបើឲ្យឆ្នាំមកទៅពេលឲ្យឆ្នាំមកបែរជាដាក់ទៅដូចជាហើមខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងទៅពេទ្យអូនទៅមួយសាទៀតក៏ដល់ពេទ្យ5ក៏
ស៊ីនួនជាកម្មករនាងមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីទៅរកពេទ្យឯកជនក្នុងការព្យាបាលជំងឺនោះទេដែលនាងសំណូមពរឲ្យមានការផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មការនីក្រីក្រដូចជារូបនាងផងដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីស៊ីថាកម្មការនីនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយរូបទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យជាខ្លាំងខណៈអ្នកស្រីបានទៅព្យាបាលជំងឺហើយក្រុមគ្រូពេទ្យដូចជារើសអើងលើអ្នកស្រីស្របពេលដែលបង្ហាញការរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
ខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរបងហើយពេលហើយខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ព្យាបាលមួយយប់ទេសម្រាប់ព្យាបាលមួយយប់រហូតអស់សរោមគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់មានគ្រូពេទ្យណាតែអើពើយើងមើលឲ្យយើងទៅទៅសុខឲ្យគេចុះដាក់ព្រឹកត្រួតសម្ដិតទៀតតែអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងអើពេទ្យមួយមកចាប់សរោមយើងសាក់សួរថាជំងឺផ្នែកណាអញ្ចឹងថាយើងប្រាប់ថាខាងគេហ្នឹងគេក្រុមបសសអញ្ចឹងទៅគេប្រឡែងចោលគេដាក់ទៅស្រែមួយទៀត
លើពីនេះក្រោយពេលដែលទទួលបានការព្យាបាលក្រុមគ្រូពេទ្យមួយចំនួនបែរជាប្រើពាក្យសម្ដីសម្ដៅដល់ការចង់បានប្រកាសពីអ្នកជំងឺដែលប្រើសេវាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមថែមទៀតផង
សភាខាងបសសគឺពេលរៀបថាលុយកាក់អីពេលតម្លាក់មកគឺចូលទៅខាងរដ្ឋអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានបានអីទេក៏រៀបថាគាត់ចង់និយាយពីបញ្ហាសុខុនយើងអីចឹងទៅយើងមានចិត្តជួយសុខុនគាត់ក៏ជូនទៅបើមិនមានទេក៏គាត់មិនថាអីដែរចាតែនៃរបស់គាត់គឺអញ្ចឹង
ជំនាញបញ្ហាដែលកម្មការនីជួបប្រទេសនេះលោកជីវវុនរិទ្ធប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយនិងជាអ្នកណែនាំនៃបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសមានប្រសាសន៍ថាក្នុងករណីដែលកម្មការនីជួបប្រទេសបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកស្នើឲ្យទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1286របស់បសសដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលដ ែលលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចបណ្ដាលមកពីការទៅទទួលសេវាទាំងអស់នោះច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
និយោជកម្ចាស់សហគ្រាសសង្គមឋានរដ្ឋបាលរួចហ្នឹងគាត់មានលេខទូរស័ព្ទគណៈដំណងបន្ទាន់គឺលេខ1286របស់បសហហើយអញ្ចឹងតែគាត់អាចចាក់ទៅលេខ1286ហ្នឹងក្រុមការងារយើងហ្នឹងវាលោដល់ជាង10នាក់ជាង20នាក់ដើម្បីទទួលទូរស័ព្ទពីកម្មករហ្នឹងដើម្បីសម្របសម្រួលពេលខ្លះទៅវាការទៅទទួលសេវាទាំងកំហុកអញ្ចឹងណា
តែយ៉ាងណាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហជីពស៊ីខាវឌូសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះមកត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ជាជាងការចាប់ប្រកាន់លើកម្មករកម្មការិនីនិងតំណាងសហជីពដែលតវ៉ាថាជាក្រុមប្រឆាំងលោកប៊ុនវ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខាវឌូយល់ឃើញថាប្រសិនបើមានការសហការល្អពីក្រុមគ្រូពេទ្យមើលថែកម្មករកម្មការិនីបានល្អប្រសើរគឺជាមុខមាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកចង់ឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធស្ដាប់ក្តីកង្វល់របស់កម្មករនិងដោះស្រាយជូនពួកគេដើម្បីការរស់នៅដោយល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក្រសួងហ្នឹងត្រូវតែព្យាយាមតាមមាត់របស់កម្មករមិនគាត់ជាថាល្អទេគាត់ព្យាយាមស្ដាប់កម្មករតើគាត់មានលឧរតងកន្លែងណាលឧរតងកន្លែងគាត់ត្រូវទៅពេទ្យគេមិនជាបាលកឬមួយអីចឹងមិនត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំទេសំខាន់មកធ្វើតាមកម្មករជាក់ស្ដែង
យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់បច្ចុប្បន្នកម្មការិនីកាត់ដេរប្រមាណជាង 1,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានដួលសន្លប់ក្នុងពេលបំពេញការងារតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះមានកម្មការិនីរោងចក្រយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន3នាក់បានស្លាប់ខណៈកំពុងបំពេញការងារវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមវិស័យអតិភិបជាច្រើនទៀតដែលមានដូចជាវិស័យទេសចរនិងវិស័យស្រូវអង្ករវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង700,000នាក់ខណៈមានជាង 80% សុទ្ធសឹងតែជាស្ត្រីពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិសុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលដែលមានស្រ្តីកម្ពុជា
ចាននេះកញ្ញាលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្រ្តី FM 102ជាទីមេត្រីតតនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិទោះបីជាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដល់តាមតឹងក៏ដោយតែទីបំផុតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រោមហេតុផលនៃការជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាតិការសម្រេចរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដោយការអនុម័តសេចក្តីព្រាងមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូស្របពេលនេះដែរសមាជិកសភាបានអនុម័តផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគណៈបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាដែលកំពុងសំសិតជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្យងតាមគេហទំព័រ telesur.net.eu ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី4តុលានេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានបញ្ជាទៅកាន់ឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចោទអាមេរិកថាមានមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើប្រទេសជិតខាងមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាបានចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅនៅប្រទេសជិតខាងរាប់ម៉ឺននាក់ហើយក្នុងនោះមួយចំនួនទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកម៉ាដូរ៉ូបានសម្រេចរំលាយសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងទន្ទឹមនឹងនេះសភាបានសិក្សាពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលើច្បាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ2018ដោយថាវិការនេះតម្រូវឲ្យសេតវិមានប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីអន្តរាគមន៍ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឡើងវិញចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប៉ូលីសថៃស្នើសុំប៉ូលីសអន្តរជាតិជួយឃាត់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាចាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសប្រទេសថៃបានស្នើសុំស្ថាប័នប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងជួយឃាត់ខ្លួនលោកស្រីជីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតុលាការចេញដីកាកាត់ទោសលោកស្រីមានទោស5ឆ្នាំករណីបណ្តាលឲ្យមានរឿងអាស្រូវក្នុងគម្រោងទិញស្រូវរបស់រដ្ឋតាមកាសែត Thai Nation លោកស្រីជីងឡាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអារ៉ាប់នៅថ្ងៃនេះទៅកាន់ក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសអគ្គស្នងការប៉ូលីសថៃឧត្តមសេនីយ៍ស្រីវររាស៊ីប្រាម៉ាណាកុលនិយាយថាប្រទេសថៃនិងអង់គ្លេសមានច្បាប់ផ្ទេរអ្នកទោសជាមួយគ្នាតែលោកថាជាសិទ្ធិរបស់ប្រីអញ្ញារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានច្បាប់ផ្ទេរអ្នកទោសលោកស្រីជីងឡាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃតាំងពីខែសីហាគឺមុនមួយថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលចេញសាដីកាថ្កល់ទោសលោកស្រីករណីធ្វើឲ្យខាត់បងប្រាក់រាប់ពាន់លានបាតក្នុងគម្រោងទិញស្រូវដែលមិនសមតាមផែនការក្នុងគ្រាលោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបណ្តេញមន្ត្រីទូតប្រទេសគុយបា15នាក់ដែលស្ថាបិមាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាវ៉ាណាបានបរាជ័យចំពោះការពារមន្ត្រីទូតអាមេរិក ដែលរងការវាយប្រហារដោយសម្ងាត់មួយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបា Bruno Rodriguez បានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិកថាមិនអាចទទួលបានឡើយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ចំហររបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានមន្ត្រីទូតរបស់ខ្លួនជាងពាក់កណ្ដាលចាប់បានបណ្ឌិតមន្ត្រីទូតរបស់ខ្លួនជាងពាក់កណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចធីលសុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះដោយសារតែប្រទេសគុយបាមិនបានការពារសវត្ថិភាពមន្ត្រីទូតអាមេរិកគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមអនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែលដែលធានាប្រតិបត្តិការការទូតនេះជាលើកដំបូងហើយនៃរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំដែលមានវិធានការលើប្រទេសគុយបាដែលទើបមានចំណងការទូតជាផ្លូវការជាមួយអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋការរបស់តេតាប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជីបន្តទៅទៀតនេះជានីតិបទវិភាគរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានិយាយអំពីមេដឹកនាំនិងពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសាច់ទឹកដាក់គ្នារឿងបន្លាយគីមីចាជួយបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទវិភាគ
កម្ពុជាថ្មីត្បិតតែមាននាមថាជាប្រទេសមានកិត្តសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មហើយពលរដ្ឋប្រមាណ 70% ជាប្រជាកសិករប៉ុន្តែបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់មួយចំនួនដែលកំពុងដាក់លក់លើទីផ្សារសប្តាហ៍នេះគេដឹងថាបាននាំចូលពីបរទេសជិតខាងការហូរចូលបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីប្រទេសជិតខាងបាននាំមកនូវផលិតផលកសិកម្មដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីមកជាមួយបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារនេះប្រជាពលរដ្ឋតែងត្អូញត្អែដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំថាខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ការដាំដុះនិងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មគីមីតែផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំបន្ទោសពលរដ្ឋវិញថាដោយសារតែមានទិញបន្លែផ្លែឈើគីមីបរិភោគទើបមានអ្នកលក់នេះជាការសាច់ទឹកដាក់គ្នារវាងពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំដែលអ្នកជំនាញយល់ថាមិនបាននាំមកនូវដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេចាស់តទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដាងដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
កម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា15លានអ្នករស់នៅកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុត្រូពិចក្តៅហើយសើមដែលនេះជាកត្តាអំណោយទានដល់វិស័យកសិកម្មយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលហើយអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានគឺមានតែស្រូវអង្ករកៅស៊ូពោតម្រេចនិងដំឡូងមីតែប៉ុន្មានមុខប៉ុណ្ណោះដោយឡែកផលិតផលកសិកម្មសំខាន់សំខាន់បម្រើដល់ការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាពុំទាន់អាចដាំដុះគ្រប់គង់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាននៅឡើយនោះទេបញ្ហានេះជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបង្ខំចិត្តនាំយកនៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីបរទេសពិសេសគឺប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចូលបន្លែស្រស់ស្រស់ប្រមាណជា100,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងថៃដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជា200លានដុល្លារនិយាយដោយឡែកតែប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាបាននាំបន្លែស្រស់ពីប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ដោយបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងពី200តោនក្នុងមួយថ្ងៃឈានដល់300តោននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការហូរចូលនៅបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសបាននាំមកនៅបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីមកជាមួយបន្លែវៀតណាមធ្លាប់ត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្អាកមិនឲ្យមានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបព្រោះពិនិត្យឃើញថាមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីអភ័ព្វតែកម្ពុជាបន្លែផ្លែឈើវៀតណាមដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីអាចរាចរលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបានដោយសេរីទៅវិញនេះទំនងដែលហេតុថាមន្ត្រីកម្មគងត្រូមានការឆក់ល្វែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ឬអាចមកពីបញ្ហាសំណុកផ្សេងផ្សេងជាការពិតការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទទួលទានអាចប្រតិកម្មភ្លាមៗ ដោយមានអាការៈក្អួតចង្អោររាករូសអស់កម្លាំងជាដើមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអ្នកបរិភោគបន្លែផ្លែឈើគីមីអាចឈានដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏មានយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2015របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថាប្រជាជនតំបន់អាស៊ីរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃភូមាឡាវនិងចិនគឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន10នាក់ធ្លាប់បានឈឺបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលក្នុងឆ្នាំដដែលនោះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស420,000នាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគអាហារផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលនិងសារជាតិគីមីដោយឡែកកម្ពុជាធ្លាប់មានការផ្ទុះឡើងនៅករណីពុលនំប៉័ងដាក់សាច់លើប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបប្រមាណជា50នាក់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញថាត្រសក់និងជ្រក់នៅក្នុងនំប៉័ងនោះមានផ្ទុកសារជាតិគីមីដែលមិនទាន់សម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អជុំវិញបញ្ហាបន្លែផ្លែឈើផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះដោយបកស្រាយជាប្រសាសន៍មួយធ្វើឡើងយ៉ាងកម្រពីសវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់ពលរដ្ឋប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី2តុល្លារហាក់បានដាក់ការស្តីបន្ទោសចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនៅតែគាំទ្រនិងទិញបន្លែគីមីមកទទួលទានហើយបែរជាត្អូញត្អែរដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ទៅវិញប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងសម្រាប់ទៅទិញអាគីមីហ្នឹងដូច្នេះគេចេះតែលក់តរទៀតហើយព្រោះឲ្យមកចាប់តរដ្ឋាភិបាលហើយចុះខ្លួនឯងអ្នកទទួលទានហ្នឹងមិនក៏មិនមើលផងផ្ដាំមករដ្ឋាភិបាលសុំហាមឃាត់ហើយចុះយើងហាមឃាត់ខ្លួនយើងកុំទិញទៅតម្រងទៅ
ប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចំពេលដែលវត្តមានបន្លែផ្លែឈើបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងចរាចរក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានេះអាចមានចំណុចវិជ្ជមានផងនិងចំណុចអវិជ្ជមានផងចំណុចវិជ្ជមានត្រង់ថាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាសារដាស់តឿនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការទិញបន្លែគីមីមកទទួលទានប្រសិនបើពលរដ្ឋមានឆន្ទៈបញ្ឈប់ការទិញបន្លែគីមីមែននោះអ្នកដាំដែលតែងតែបាញ់ថ្នាំគីមីនិងអ្នកនាំចូលបន្លែគីមីនិងឈប់ដាំដុះព្រមទាំងឈប់នាំចូលបន្លែគីមីនេះដោយខ្លួនឯងចំណែកពលរដ្ឋក៏នឹងទទួលបាននៅបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិត្រឡប់មកវិញដែលជាផ្នែកមួយជំនួយដល់សុខភាពចំណែកវិជ្ជមានមួយទៀតនោះអ្នកដាំដុះនិងអ្នកវិនិយោគលើការដាំដុះបន្លែផ្លែឈើសរីរាង្គនឹងមានទឹកមាត់លេបហើយនឹងអាចពង្រីកការដាំដុះជាជាពំខានប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះមានការចោទសួរថាភ្លាមៗនៃការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រនេះតើពលរដ្ឋអាចធ្វើបានឬទេខណៈដែលរបាយការណ៍នៃការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុកមានបរិមាណត្រឹមតែ 40% ទៅ 60% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែណាស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកលៈទេសៈនេះនៅមិនទាន់អាចងាកខ្លួនចេញបានភ្លាមៗនោះទេពីការទទួលយកបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសទៅបរិភោគដោយរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើកម្ពុជាពិតជាត្រូវការចាំបាច់នៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីបរទេសមួយចំណែកធំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកបញ្ហាអ្នកដាំដុះនិងអ្នកវិនិយោគលើបន្លែធម្មជាតិក្នុងស្រុកក៏នៅមានចំនួនតិចតួចចំណែកតម្លៃនៃបន្លែសរីរាង្គក៏នៅមានតម្លៃថ្លៃដែលកត្តានេះជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមពិតជាពិបាកទទួលយកបន្លែធម្មជាតិមកបរិភោគខ្លាំងណាស់បើទោះបីដឹងថាបន្លែសរីរាង្គជួយដល់សុខភាពហើយបន្លែគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពក៏ដោយនោះតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឬហៅកាត់ថា GDP មានចំនួន$1,265បើគិតជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃវិញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរកបានប្រាក់ជាមធ្យមត្រឹមតែ$3ទៅ$4អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ចំណូលដ៏តិចតួចស្ដួចស្ដាងនេះពិតណាស់ពលរដ្ឋពិតជានៅតែត្រូវការបន្លែបរទេសបរិភោគដដែលព្រោះវាសមរម្យទៅនឹងចំណូលដែលពួកគាត់រកបានកត្តាជីវភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនៅខ្វះខាតពលរដ្ឋពិតជាគ្មានជម្រើសអ្វី ក្រៅពីទិញបន្លែបាញ់ថ្នាំគីមីទទួលទានដោយអាចគ្រាន់តែលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋក៏មិនមានលទ្ធភាពច្បាស់លាស់ផងដែរក្នុងការបែងចែកបន្លែណាជាបន្លែគីមីនិងបន្លែណាដែលមានសារជាតិគីមីរដ្ឋតែពិបាកជាងនេះពលរដ្ឋគ្មានអ្វីក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការនាំចូលកសិផលគីមីនោះទេដោយឡែកអាជីវករវិញពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទទួលយកបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសដាក់លក់បន្តឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះទេខណៈការដាំដុះក្នុងស្រុកនៅជួបភាពខ្វះខាតដូច្នេះយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៃវិបត្តិបន្លែគីមីនេះវិញថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេហើយការនេះគឺគ្រាន់តែជាការសាយទឹកដាក់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាស្ថានភាពបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាជួបវិបត្តិក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកហើយប្រឈមមុខនឹងការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏នៅតែអាចដោះស្រាយបានដោយឈរលើស្មារតីពិតប្រាកដនៃគោលនយោបាយកសិកម្មឡើងវិញលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញមន្ត្រីកសិកម្មរបស់ខ្លួនចុះធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកសិករដោយមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមដល់កសិករពីវិធីសាស្ត្រដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនិងបង្រៀនពីរបៀបផ្សារភ្ជាប់ផលិតផលសរីរាង្គមកលើទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការផលិតបន្លែធម្មជាតិតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីជាតិមួយគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតដំណាំសរីរាង្គនេះថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែលចង់រកស៊ីលើដំណាំសរីរាង្គនេះដើម្បីបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនឈានទៅជំនួសការនាំចូលបន្លែពីបរទេសពាក្យស្លោកខ្មែរបុរាណមួយលើកឡើងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយដំណាំបន្លែក៏មិនខុសពីស្រូវនោះទេគឺត្រូវការទឹកស្រោចស្រពជាសំខាន់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានច្រើនដល់ពលរដ្ឋតាមរយៈការជីកបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងស្ដារប្រឡាយនៅតំបន់ដែលមានការដាំដុះឲ្យបានច្រើនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរឹតបន្តឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យកសិផលគីមីតាមច្រកព្រំដែននិងនៅលើទីផ្សារឲ្យបានម៉ត់ចត់ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះកសិផលគីមីទាំងនោះកុំឲ្យមានចរាចរណ៍លើទីផ្សារបានមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកមានទីផ្សារពិសេសបន្លែសរីរាង្គអាចពង្រីកខ្លួនបាននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារការប្រកួតប្រជែងរឿងតម្លៃជាមួយនឹងបន្លែបរទេសតាមរយៈការបិទការនាំចូលនៅមុខបន្លែបរទេសណាដែលកសិករក្នុងស្រុកកំពុងតែប្រមូលផលលក់ជារួមថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋត្រូវបញ្ឈប់ការសាយទឹកដាក់គ្នារឿងបន្លែគីមីនេះដោយត្រូវចេះរកច្រកចេញទាំងអស់គ្នាទើបអាចទប់ស្កាត់ការហូរចេញនៅប្រាក់របស់ជាតិតាមរយៈការចំណាយក្នុងការទិញបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសពីខ្ញុំកាសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចា៎នេះកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល40នាទីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎ក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានឡើងវិញឬចង់ទាញយកព័ត៌មានផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះចា៎នេះកញ្ញាលោកស្រីអាចចូលទៅកាន់ www.wmc.org.kh ឬ Facebook page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្ទាល់ចា៎កម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខណៈនេះអ្នកខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច